Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Awustiraaliyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Karaalee buushtaakir karaa nyaata ayyaanaa keessanii fiduu dandeessan. Mana nyaataa keessan keessatti buushtaakir dabalachuun wanneen yeroo kaan fayyadamtan aadaa warra biyyaan jijjiirtanii ilaaluudha. Nyaata qofa miti akkaataa kabajaa aadaa Awustiraaliyaa gaarii ta'an dabalateeti. As keessatti buushtaakir jechuun nyaata bosonaa argaman nyaata warra abbootii dachee beekaman jechuudha. Nyaanni kun bakkootii inni irraa argamu waliin dubbachuun mala dinqisiifannaa fi akkasumas duudhaa Awustiraaliyaa kabajuuf hammachuudha. Nyaanni biyyaa kun boodana kana kan baramanii fi garuu mana keessatti bulcheeffachuun kan dhimmatti bahamanidha. Daa'iman Kuultar nama Adinyaamaa Tuunaa fi nama Diirii Filiinders Reenjers irraati. Akkasumas barreessaa waliin kan kitaaba First Nations Food Companion jedhuu fi Warrenjuu Maay kan nyaata dhalootaa yookaan native ta'an waliin walisin barsiisudha. Akkuma nyaata bilcheessuu kamiyyuu wantoota dhalootaan yookaan native Awustiraaliyaa ta'an of keessaa qaban qorachuu fi qorachuuf fedhii akka qabu dubbata. Akkasumas yeroo ayyaanaa caalaa yeroon qorannoo mi'aawaa kanarratti bobba'uuf gaarii ta'e maali? Yeroon kun yeroo gaarii nyaata abbootii dacheen wal baruun nyaata keessanii fi kan abbootii dachee wal fudhachiiftanidha. Namoota warra manatti nyaata hojjetaniif wanti nuti jajjabeessuu barbaannu nyaata adda addaa yaaluun fakkeenyummaa fudhatanii nyaata ofii waliin walitti fidanii dhandhamuudha. Kanaaf kirismaasii fi nyaata gosa meeqa akka fiddan waan minyaawaa kanneen akka bunaa wanneen ho'aa fi qabbanawaa kan kanafaa kan ilaallatu karaa adda addaa itti argatanii fi fayyadaman akkaataan itti nyaata hojjetan hundi sarara intarneetaarra ni jira. Akkaataatti nyaanni hojjetamu kan biyya haarawaa eegaluurra kan kee waliin wal keessa fiddee fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf salaaxaa fi fuduraa kanneen wal jala jijjiirtee fayyadamuu dandeessa. Nyaata kan urgooftota kan warra dhaloota biyyaa waliin wal maktee fayyadamuus dandeessa. Wanti irra caalaan kirismaasaa nuuf walumaa galatti nyaata ho'aa nyaachuudha. Kanaaf kan akka tarkii, lukkuu, qurxummii fi hoolaa fa'aa nyaachuudha. Kanaaf yoo foon hoolaa qopheeffachuu barbaadde baala saaltbush jedhamu fayyadame yookiin lukkuu yookiin tarkii hojjechuuf biqiltuu Geraltan Waaks jedhu fayyadame. Geraltan Waaks kun miidhagaa kan fooniin martee bilcheessuu dandeessudha. Yoo kan qurxummii jaallattu ta'e galaana kamuu keessaa jechuudha. Kanneen akka oysterii fi prawnsii loomii ishii qaqalloo waliin fayyadame. Dubartiin Min Yunbul Arbalaa Douglas jedhamtu magaalaa karrii kan hundeessite dhaabbata saboota duraa kan karaa aadaadhaa namoota walqunnamsiistudha. Wantoota dhalootaan yookaan native qophaa'an yeroo ilaallu gaaffiiwwan jalqabaa of gaafachuu qabnu keessaa tokko ho'a naannawaa kibbaa waliin maaliin wal fakkaata kan jedhudha. Nyaanni ammeen nyaanni bishaan keessaa kan nyaatamu hundumtuu uumama akkasumas dhaloota yookaan neetiividha. Prawnsii fi siifuud kan jedhaman dhugumatti lachuu neetiividha. Siifuudii dhaloota yookaan neetiviidha. Siifuuddii dhugumatti waan nuti nyaachuu qabnudha. Maatii dagalaasiif prawnsii fi kiraabsiin dirqama yoo ta'u malli isaas mi'eessitoowwan isa waliin deeman hojjechuudha jechuun ibsiti. Muuxannoo kana guddisuuf barbaachisummaa mi'eessituu dabalataa qopheessuu cimsitee dubbatti.
We're a common family in the sense that
Nuti mati woloan tanif wantota adda
addadda
hunda kan akka qurtummii nyaata galaana foon hunda guyyaa tokkotti hojjenna. Garuu bakkatti meestota barbaachisoo ta'an meestota dhalootaan yookaan neetiviin bakka buufnu ni jira. Sana gochuus qabna. Kanaaf gochuu yaalla. Pavlovan yeroo ayyaana Awustiraaliyaa barbaachisummaa guddaa kan qabu yoo ta'u wantoota dhalootaan yookaan neetiviidhaan qophaawan walitti makuuf gaarii ta'e tajaajila.
Everyone loves a pavlova. We've got strawberry gum pavlova. The cream is infused with
Namni hundi pavlova ni jaallata. Pavlova gorarra ta'e ni qabna. Kireemiisaa sanyii watal jedhamurraa hojjetama. Kanaaf mi'eessitoota lamarraa kana tolchuutu danda'ama. Fuduraa qabaachuurra wanti caalu maaltu jira? Fuduraan makanii fayyadamuunis ni danda'ama. Akkanatti itti fayyadamuun waggaa kumni jaatamni darbeera. Kanaaf an akkan yaadutti fuduraan Guangdong jedhamuu fi Davidson Plum jedhaman wanneen mi'eessanitti dabaluun fayyadamuun ni danda'ama. Akkasumas yaadadhaa dhugaatiiwwan ho'aas ta'e qorraa keessummoota keessaniif mi'aa dhalootaa yookaan neetiif beeksisuudhaaf carraa qajeelaa fi dinqisiisaa ta'e ni kennu. Finger limes yookaan loomii qaqalloon akkasumas Davidson Plums soodaa fi kokteeliin haala ajaa'ibaa ta'een kan wal fudhatan yoo ta'u leemon martaal dhugaatii toonikii qabu ega dhuganiin booda kan fayyadamanidha. Yeroo mi'eessitoota dhalootaa yookaan neetiif fayyadamtan wanti gati jabeessi yaadachuu qabdan hundee yookaan madda isaarraa dubbachuudha. Kun akka namoonni Awustiraaliyaan aadadanettii fi soorettii taate jajatanii fi dinqisiifatan taasisa. Hundee wantoota kana kabajuu fi hubachuun hamba aadaa Awustiraaliyaa kabajuuf karaa hiika qabutti geessa. Tattaaffii godhi. Mootummaa naannoo kamii jala akka jiru adda baafadhu. Tarii maqaan afaanii saba aborjinaa waliin wal qabatee jira. Seenaa isaa galmeeffadhu. Ayyaana dhuga qabeessas taasisi. Sun waan qabduu fi dinqisiifannaa dhugaa akka qabaattu si tolcha. Akkasumas abdii jaalalaa fi quuqama akka qabaattus si taasisa. Awustiraaliyaa keessa yookaan ala yoo jiraattes waan agarte saniif quuqama yookiin jaalala yoo qabaatte gara fuulduraatti tarkaanfachuuf murtoo sii kenna. Fakkeenyaaf yoo imala ta'e yookaan dhimma nyaataa ilaalchisee kan yoo aadaa fi duudhaa sana dinqisiifattu ta'es murtoo kee akka qajeelfattu si gargaara. Karaan biraan hamba aadaa Awustiraaliyaa kabajuu dandeenyu wantoota dhalootaan qophaawan yookaan akka neetiviitti qophaawan guddisuu fi qooddachuudha jetti Daaglaas. Hamma dandeessu ofii keetii qotadhu yookaan guddifadhu. Wanti akka waan si barbaachisu maasii keerraa argachuu jaallatamu hin jiru. Akkasumas sun dhuguma waan ofumaa dubbatan akka fakkaatu nan beeka. Garuu namootaan biqiltoota waliif kennaa. Hiriyoota keessanii fi maatii keessan gidduutti suuqiiwwan xixiqqoo mataa keessanii uummadhaan jedha. Akkasumas daldala ofii keetii ta'i. Akkasittis ayyaana kirismaasii bareedaa ta'a. Sababni isaas bilisummaa kanaan cancala qobummaa keessaa ba'uun hawaasa argatta. Nyaata aadaa ayyaanaa keessan irratti kan Awustiraaliyaa wal simsiisuun hamba aadaa badhaadhaa Awustiraaliyaa yeroo ayyaanaa kanatti hammadha. Jijjiiramni salphaan kun muuxannoo aadaa fi mi'aawaa ta'e dabaluun ayyaana kana gadi fageenyaan miidhagsu.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SB